En það var einu sinni í stríðina með dreymdi draum. Ég þú sveða statusuður í Sviss og hafði gengið langa leið með frá landamærum Póllands. Og svo var ég mjög þreytur að setja þar á sléttu sem var Þýskalands megin. En hún var þó öll sem var gulmur. En brautin, sem járnbraut sem lásuður að miðjarðar hafi skarð milli Frakklands og Ítalíu að hún var vaxin hvangrænu grasinni á slétt sem ég þótti þetta einkennilegt. Svo þegar ég búin, er það gamall bekkur með tveimur múrum gömlum upp hlöðnum og ég sest á hann miðjan og situr alveg stund þá kemur lest frá Rússlandi og út úr henni kemur kona á sumarklæðum gráum hávaxin og lagleg og sest á bekkinn nokkur skammt frá mér svo ég segi svona það gott veður hérna núna já það oft gott veður hér í Suður-Evrópu segir hún og svo fer hún að verið hann og hult hún allir hún sagði fara með lestinni aftur til Rússland og svo koma þar tveir kósak og þeir settast líka á bekkinn en segja ekkert en þeir fara svo og svo hverfur nú járnbrautin en jólin þá var mér gefin bók Krakkpótkin Fusta og þegar ég opna bókina þá var myndin af þessu stúlku þar og svo mér þótti þetta nú mjög einkennilegt svo hitti ég gamla kunningin í bæ og hann fer að tala stríðir og segja nú vinni þjóðverjar Nei, nú vinna þjóðverjar er áreinanlega ekki, segir ég, nú tapa þjóðverjar alveg, ég get sagt þér það því mér dreymdi svo liðis. Og það stóð heima. Næja, viltu veit að hvort þú heyrir nokkuð?
Já, þetta er allt sem að komið vel fram. En hefur þú sagt þennan draum áður?
Nei, sjaldan. Ég hef sagt hann sjaldan.
Já.